Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic, jurnalistul și scriitorul Igor Volnitsky. Domnule Volnitsky, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Volnitsky. Așadar, întâmplarea de duminica trecută, când mai mulți cetățeni moldoveni cu reședință transnistreană par să fi fost organizați din timp cu metode și resurse administrative să voteze pentru un anumit candidat la prezidențialele din Republica Moldova. Dumneavoastră, cum vedeți elanul neașteptat al acestor votanți transnistreni? Fapt electoral divers sau un model la scară mică a felului în care regiunea transnistreană în general va putea acționa odată readusă în cadrul Republicii Moldova? Altceva?
Bine, eu am scris anterior la această temă, cred că minimum 5-6 materiale, inclusiv pe parcursul ultimilor luni, în care atenționam despre rolul pe care l-ar putea juca într-un eventual scrutin parlamentar anticipat sau un scrutinul prezidențial alegătorii din regiunea transnistreană. De fapt, aceștia sunt cetățenii Republicii Moldova și nimeni nu le poate interzice să participe la anumite procese, inclusiv la procesele electorale de pe malul drept al Nistrului. Însă, totodată cunoaștem cu toții că această regiune trăiește într-o izolare totală de restul Republicii Moldova, inclusiv izolare informațională, de aceea nu putem vorbi în cazul lor despre un vot conștient. Este mai degrabă un vot dirijat și acest lucru s-a văzut foarte clar inclusiv din acele declarații pe care le-au făcut votanții din stânga Nistrului participând la votare în secțiile de votare deschise în dreapta Nistrului. Oamenii au spus clar că am fost organizați, unii chiar au recunoscut că a fost o indicație așa zisului prezident al Transnistriei, cum îi spuneau ei în acele reportaje. Prin urmare s-a văzut, nu putem vorbi de o mobilizare care s-a văzut, ci de o organizare. Și este absolut evident că s-a lucrat mult în această direcție pentru ca votul transnistrenilor să conteze în ecuația electorală. Și el a contat. Sunt unele estimări care spun că peste 4-5 din acea diferență care s-a înregistrat în turul 2 între Igor Dodon și Maia Sandu au făcut-o anume votanții din stânga Nistrului aduși organizații malul drept.
Da, pornind, privind într-un viitor oarecum incert deocamdată, dar pe baza acestei întâmplări, ce garanții ați vedea dumneavoastră ca regiunea transnistreană nu va rămâne chiar revenită, iată cum spuneam, în sânul Republicii Moldova, un fel de coadă care dă din câine, cum se exprimă de obicei englezii în asemenea?
Bine, haideți să facem un exercițiu matematico-electoral și politic, dacă doriți, ca să vedem care pot fi consecințele unei atare abordări. Spre exemplu, și ziceam anterior că eu am realizat unele materiale la această temă, să admitem că regiunea transnistreană, în premieră absolută, să admitem că avem în 2017 alegeri parlamentare anticipate, lucruri despre care se vorbește tot mai insistent, fie că vor fi provocate de actuala guvernare, fie de noul președinte, fie că opoziția se va activiza și va obține acest lucru, nu contează care din aceste trei motive vor fi la bază. Admitem că avem alegeri parlamentare anticipate în 2017 și în premieră absolută, de când s-a destrămat Uniunea Sovietică, regiunea transnistreană decide să permită autoritățile autoproclamate de la Tiraspol, decide să permită deschiderea secțiilor de votare în stânga Nistrului. Și să admitem că chiar ar putea admite concurenții electorali din dreapta Nistrului să facă campanie electorală în stânga Nistrului, deși sunt absolut sigur că aici am avea o mulțime de impedimente și o mulțime de situații de scandal. Ce s-ar întâmpla în acest caz? Iată că aceste câteva sute de mii de voturi care se zice că ar fi în stânga Nistrului ar fi în stare să încline decisiv balanța în favoarea, să nu zicem a unui candidat, să nu zicem a unui partid, ci a unei tabere anume. Să admitem că vom avea sistem uninominal sau vom avea un sistem electoral mixt, lucruri despre care se vorbește practic deschis deja în dreapta Nistrului și se zice că unele inițiative în acest sens vor fi enunțate deja în luna decembrie, maximum în luna ianuarie, prima luna anului viitor. Să admitem că avem aceste, nu știu, circumscripții uninominale. Vor dori transnistrenii să-și aibă proprii candidați în Parlamentul de la Chișinău? Posibil, de ce nu? Ei își doresc să poată influența cumva politicile Chișinăului, în special ceea ce noi numim vector extern de dezvoltare. Vă închipuiți care în acest caz va fi impactul dacă vor vota sute de mii de alegători din stânga Nistrului, fie în baza sistemului actual, fie în baza unui sistem electoral modificat? Evident că balanța va înclina decisiv într-o direcție anume. Și care e această direcție? Nu cred că e un secret pentru nimeni.
Modul în care a fost încurajat votul rezidenților transnistreni ar putea, pe de altă parte, fi considerat ca una din măsurile de sporire a încrederii între cele două maluri?
Evident că nu, pentru că măsurile de încredere între cele două maluri se consolidează, în special pe ceea ce noi numim filieră oficială, dacă putem folosi cuvântul oficial în raport cu administrația de la Tiraspol, și toate acele măsuri de încredere care sunt consolidate periodic la anumite etape reprezintă un efort comun care are loc în cadrul formatului 5+2. Sunt niște acțiuni coordonate, sunt niște acțiuni bine structurate pe domenii și așa mai departe. Ori eu nu am auzit despre careva inițiative gen politice de genul celei care le-am văzut manifestându-se duminică să se discute în cadrul acestui format și nici în cadrul așa numitului format bilateral, pentru că unele acțiuni au loc pe filiera directă Chișinău-Tiraspol, în cadrul grupurilor mixte de lucru și așa mai departe. Mai mult ca atât, nu putea să facă parte această acțiune politico-electorală din dialogul oficial, dacă iar repet, putem folosi cuvântul oficial în raport cu administrația de la Tiraspol, dintre Chișinău și Tiraspol, pentru că nici măcar nu s-a ajuns să se discute în termen general despre așa numitul coș 3, care presupune o discutare a soluțiilor, eventualelor soluții de ordin politic pentru conflictul transnistrean. Deci putem presupune că aici au avut loc cu totul alt fel de înțelegeri și, pe de o parte, repet, a fost o situație stranie care nu s-a încadrat în logica lucrurilor, iar pe de altă parte nu putem nega dreptul acestor oameni și cineva a jucat foarte bine pe acest lucru știind că astfel de vot nu poate fi contestat chiar dacă va ieși în evidență forma lui organizată.
Și sugerați că s-ar putea să se mai joace și în continuare pe acest
teren? Eu zic că am avut un test în cadrul alegerilor prezidențiale unde s-a văzut cum pot fi jucate câteva zeci de mii de voturi și cât cântăresc ele în ecuația electorală. Și dacă acest test a dat rezultatul scontat de cei care l-au pus la cale, eu zic că în continuare vom avea manifestări de proporții mult mai mari. Și nu exclud că în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate sau chiar alegerilor parlamentare ordinare...
Da, până la care nu e atât de mult, 2018.
Da, vom avea un nou factor, factorul transnistrean.
Da, se poate face ce se poate face în asemenea situație când știi tu oficial, autoritatea de la Chișinău, că lucrurile pot fi schimbate în asemenea mod. Prin 2004, de exemplu, la Chișinău a fost propusă strategia numită 3D, adică demilitarizare, decriminalizare și democratizarea raionilor estice. A fost ca și cum una dintre precondițiile pentru a negocia un statut special politic. Acum, ce se poate face pentru a omogeniza, a pune înțelegere sau a crea înțelegere între locuitorul celor două mari maluri ale Nistrului, măcar pentru, să spunem, o armonizare a modului în care se vede, conștientă modului în care se organizează vectorul politic?
Bine, eu zic că opoziția trebuie să acționeze acum în două direcții. În primul rând, să acorde o atenție mult mai mare așa zisului proces de discuții directe, dar și procesului de negociere în format 5+2 și să insiste ca pe agenda de lucru să apară anumite chestiuni. Pentru că dacă lași soluționarea acestor probleme care devin deja evidente doar la latitudinea oficialităților sau a mediatorilor și viitorilor garanți, nu e o treabă. Este interesul direct al cetățenilor Republicii Moldova, ori partidele de opoziție reprezintă, cel puțin pretind că reprezintă interesele cetățenilor Republicii Moldova și ele trebuie să găsească o modalitate pentru a-și face auzită vocea, pentru a exercita o presiune anume în sensul bun al cuvântului și pentru a influența agenda de discuție atât pe filiera bilaterală Chișinău-Tiraspol cât și în cadrul formatului 5+2. O altă direcție de activitate pe care o văd eu pentru partidele de opoziție este totuși să încerce să-și sporească prezența în regiunea transnistreană. Nu este o utopie, nu este un lucru chiar atât de greu de realizat cum pare la prima vedere. Și noi aici avem un precedent foarte bun. De exemplu, Alianța Moldova noastră, partidul condus cumva de Serafim Ureceanu, avea o prezență teritorială la nivel de organizație primare destul de bună în Transnistria, adică se muncea și acolo. Avem și precedentul partidului condus de domnul Voroni, Partidul Comuniștilor, care la un moment dat avea un acord de colaborare cu partidul condus de domnul Horjan în Transnistria și iată că acea colaborare dădea chiar și unele efecte, adică se simțea și o altă filieră în interacțiune dintre malul stâng și malul drept al ministrului pe dimensiunea politică, nu doar cea oficială. De aceea eu cred că partidele de opoziție, având și precedentul de duminică, trebuie de pe acum să-și pună unele întrebări și să încerce să formuleze unele provocări în raport cu următoarele alegeri prezidențiale, fie că vor fi anticipate, fie că vor fi ordinare. Este o chestiune care nu trebuie lăsată...
Parlamentare, vă referiți?
Parlamentare, cer scuze. E o chestiune care nu trebuie lăsată, pentru că dacă va fi lăsată astfel, veți vedea câți concurenți, viitori concurenți electorali, vor rămâne cu ochii în soare la următorul scrutin.
Vorbind despre autorități, pe de altă parte, instituția media pe care o reprezentați a sugerat într-un articol recent că în scurt timp am putea asista la o turnură spectaculoasă, ziceți, în soluționarea Așa. Problemei transnistrene. Ce aveți în vedere?
Așa, din câte cunosc eu, au fost analizate în acel material la care vă referiți declarațiile a minimum trei oficiali de nivel destul de înalt, a trei cunoscători buni în materie transnistreană și primul este reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, al doilea este chiar vicepremierul, ministrul afacerilor externe și integrării europene a Republicii Moldova și al treilea este Vecislav Întilă, un bun cunoscător, în opinia mea, poate unul dintre cei mai buni cunoscători ai problemei transnistrene care sunt pe malul drept al Nistrului. Și toți trei sugerează că, bine, reprezentantul special al președinției exerciției OSCE vorbește deschis că în cadrul ultimei sale vizite la Chișinău a primit unele asigurări privind un nou concept cu care partea, malul drept, hai să zicem așa, Chișinăul oficial, va veni chiar la începutul anului viitor. Și această nouă abordare vis-a-vis de problema transnistreană urmează să fie parte a unui concept internațional, a unei abordări internaționale mult mai largi.
Se poate presupune ce poate include?
Da, putem presupune, pentru că atât timp cât eu nu văd careva modificări în cele trei documente de maximă importanță cu referire la Transnistria adoptate în 10 iunie 2005 și atât timp cât eu văd lăsată în vigoare, fără modificări, legea cu privire la statutul juridic special al raioanelor din stânga Nistrului, votată unanim, în condițiile în care Parlamentul era dominat de comuniști, atrag atenție, unanim, inclusiv de reprezentanții opoziției, legea din 22 iulie 2005, eu presupun că se va merge anume pe această formulă. Deși între timp noi am asistat la unele încercări pentru de promovarea unor noi concepte, gen federalizare și așa mai departe.
Da.
Nu cred că președinția austriacă va avea, OSCE care începe din 1 ianuarie 2017, va avea o altă abordare decât președinția germană. De aceea și zic că această soluție, probabil, se are în vedere că se va trece la măsuri mult mai clare, mult mai radicale din ceea ce noi numim coșul 3, însă la bază va fi abordările legale despre care am vorbit eu. Cel
da.
Puțin asta e presupunerea.
Da, este important ca și cetățenii Republicii Moldova să afle la un moment dat despre această nouă abordare și această nouă soluție. Domnule Volnitschi, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic, jurnalistul și scriitorul Igor Volnitschi.